Þá veitir andsvar öðru sinni hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur J. Sigfússon.
Nú, ég er kannski ekki alveg náð því hvaða skýrslu er verið að spyrja um, en í samkvæmt lögunum frá því í sumar þá ber fjármálaráðherra að upplýsa árlega Alþingi um stöðu þessara mála, hvernig innheimtu eigna líður og hvernig staðan er, og það verður að sjálfsögðu gert, og ef ég man rétt er það fyrir 1. apríl á næsta ári sem að í fyrsta skipti ætti að skila slíkri skýrslu sérstaklega vegna Landsbankans á grundvelli laganna frá því ágúst. Aðrar skýrslur og gögn er þá fyrst og næst rannsóknarskýrsla Alþingis og svo auðvitað rannsókn mála sem fer eftir hefðbundum farvegi í réttarkerfinu. En að öðru leyti er að sjálfsögðu rétt og skylt að greina frá gangi mála eftir því sem efni gefa tilefni til. Varandi skilanefndir þá starfa þær að sjálfsögðu bara á grunni laga, og eðli málsins samkvæmt eru þær að gæta hagsmuna kröfuhafa í búið og svara til tiltekinnar ábyrgðar gagnvart þeim. Þær voru skipaðar af stjórnvöldum á grundvelli neyðarlaganna og það heyrir undir fjármálaeftirlit og efnahags- og viðskiptaráðuneytið.
Þá svarar andsvar öðru sinni háttvirtur 9. þingmaður